En podcast fra NRK.
Du hører på Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
Hver eneste dag må vi ta valg. Noen enkle, og andre kjennes umulige. Hver uke inviterer med et panel hit til Etikketaten for å diskutere noen av disse valgene som setter moralen vår på prøve. Sånn som hvis du ser en mann på gata som trenger hjelp. Griper du inn, eller blir du gripet av tilskuereffekten? Og går det an å kjøre for fort og samtidig ha moralen på si side? Vi har invitert tre folk hit til Etikketaten for å grave i etiske dilemma, og om du liker å prate om moral og gi andre folk råd, så kan det jo tenkes at du en moralist, Klaus. Hva tror du? Har du tatt det selv i å moralisere noen gang?
Ja, jeg gjør jo det overfor mine barn.
Ja.
Som jeg synes er dårlig, de eldste er dårlige på å resirkulere plast.
Klaus Onstad, du har nylig hatt ansiktet ditt i avisene, fordi PN-programmet Are og Odin, som du en del til, skal gi seg snart, men vi kan fortsette å høre det i språksnakk i P2. Og så har vi med Kristin Clemet, leder for tankesmia Civita, kjent for mange som høyre politiker. Kan du huske en gang du har moralisert overfor andre?
Det har jeg sikkert gjort, men det begrepet brukes jo ofte litt negativt, altså litt sånn nedsettende egentlig. Altså hvis det bare er å fremheve hva jeg synes er moralsk riktig, så har jeg sikkert gjort det mange ganger, men jeg liker ikke helt tanken på at jeg moraliserer, enda det muligens ikke er det. Ikke er noen forskjell, men det brukes litt negativt som å stå med pekefingeren, kanskje uten å ha de beste begrunnelser for å gjøre det.
Men Einar Duengerbøen, filosofen fra Universitetet i Agder, jeg har en følelse av at Dikkon prøver å ta begrepet tilbake.
Ja, det er noen filosofer som skriver om det nå. Espen Gammelund på Universitetet i Bergen blant annet har skrevet en bok om moralisme, så han prøver å ta det tilbake. Men jeg tror jeg er enig med Kristin, det har jo en negativ klang. Hvis du er moralist, så har du litt den der klamme hånda du legger opp på folk og forteller om hvordan de skal gjøre det. Men jeg tror det er viktig å skille mellom det at vi er moraliserende, sånn forteller folk hva de skal gjøre på den ene siden, og det å være litt sånn moraliserende på den andre, for det tror jeg vi alle er. Altså, du kan gå foran med et godt eksempel, det er mange måter å moralisere på, uten at du sier gjør sånn. Så den der formanende moralisten, den er veldig sånn, litt sånn utdatert, som jeg tror kanskje mange synes er litt en klamme hånda, men det å gå foran med et godt eksempel, det å liksom diskutere hva vi egentlig burde gjøre, alt dette har jo normative føringer. Så sånn sett er vi alle moralister, vi bare pakker den forskjellig.
Vi skal inn i dagens dilemma her i Etikketaten, så får vi se om vi klarer å borre i moralen ut av å moralisere, eller kanskje er det moralisering som trengs. Elsa spør Dikkon, hvor skal jeg feire jul? Hvor raus skal jeg være overfor mamma som jeg har et traumatisk forhold til? Men først så skal det handle om tilskuereffekten, og hvis du som hører på har et etisk dilemma du vil utfordre panelet vårt på, så må du gjerne sende oss en e-post til etikketaten krøllalfa.nrk.no. Felicia ble kjent for hele landet at en hvit mann på drøyt 50 oppførte seg dårlig mot en svart kvinne på 25 år. Den saken skal vi la ligge her i Etikketaten nå, men det vi skal prate om, det er fenomenet som oppstod, jo de som stod rundt og ikke greip inn, nemlig tilskuereffekten. Det har seg sånn at sjansen for at du vil hjelpe noen blir mindre hvis det er andre til stede. Årsaken er at ansvaret for å gjøre noe blir spredt, og det ender gjerne med at ingen griper inn. Vi blir en apatisk flokk med publikummere. Einar, kan du kjenne det igjen i det her?
Ja, absolutt. Jeg kan det. Jeg kan gi et personlig eksempel, hvis du vil. Dette innebar da, det var jeg er jo da professor i filosofi, og det var en annen som gikk sammen med meg, som også var professor i filosofi, så det er jo sånn pinlig i tillegg at vi vil drive med etikk og sånn. Så gikk vi på gata, og så kom det noen løpende bort til oss, og det var mye folk rundt da, ikke nok, så det er derfor dette er tilskuereffekten. Så kom det noen bort til oss, løp bort til oss, og så rupte noen å hjelpe dem med å løfte opp en fyr som hadde falt. Og dette var nok min narkomane da, som ville at vi skulle hjelpe dem å løfte opp en som hadde falt trynet, og hun skrek, og det var litt sånn, og så gikk vi bare videre, det var så mange andre rundt der, så vi gikk liksom fort videre. og gjorde det ikke, ikke sant? Og det var jo litt den der, jeg tenkte, kan ikke noen andre gjøre det? Mm. Så det noe som på en måte alltid har skammet meg litt over da. Fordi vi gikk litt fort videre i stedet for å hjelpe til der, da, for det var så mange andre der, så jeg håpet på en måte noen andre kunne gjøre det. Og det nok en sånn greie da. Jeg ville ikke gjort det hvis jeg var alene, ikke sant? Det var rett og slett altså, ansvarsfraskrivelse fordi det var så mange andre der. Og det jo definisjonen på en sånn tilskuereffekt da, som kommer av et case i New York faktisk, altså i psykologisk forskning på, jeg husker ikke om det var 50-tallet eller noe, et drap, hvor noen hørte skrik, og så var det ingen som hjalp, for alle tenkte at alle andre sikkert hjalp. Mm. Så var det ingen som gikk ut og hjalp da, så ble personen drept. Så jeg tror det er der det kommer fra da. Og dette var jo et klassisk eksempel på det, som det slår meg i ettertid. Jeg skammer meg fælt over det, for å være helt ærlig.
Selv om de kan kunne teorien bak?
Ja, jeg visste alt om forskning og alt, ja, så allikevel så funket det sånn i nuet der og da. Mm.
Klaus, har du kjent på tilskuereffekten?
Ja, jeg har gjort det. Jeg har jo laget et program på TV som heter Hvem bryr seg? Og vi satt opp masse situasjoner. Vi hadde en på en burgershoppe der han som stod bak kassa nekta to stykker og ble servert for at de var rumenere. Og så vi hvordan folk reagerte, og der var det jo helt åpenbart sånn tilskuereffekter, så folk ble sjokkert. Og da så du at folk så ubehaget deres, men de kikket seg rundt, og de så at de håpet på at noen tok tak og sa fra. Og så skjer det også det magiske i at noen bryter ut av rekken da, og sier, du, det går ikke an, du kan ikke snakke sånn. Mm. Og da kom gjerne flere til og støtta den ene som sa fra, eller så er når jeg lå der også, så kom noen bort, så kom flere til. Etter hvert som noen gjorde det først, det er de andre effektene, tenker jeg da. Mm.
Men har du klart å gripe inn i noen sånne situasjoner selv da?
Jeg har en sånn historie som jeg kanskje passer litt. Det var egentlig ingen tilskuere til den greia da jeg satt. Det var en sånn greie med at jeg satt i en drosje, og han var superrasistisk, og jeg sa ingenting, og lot den bare holde på og betalte og gikk ut. Mm. Og jeg angrer meg veldig på det at jeg ikke sa fra om det, men det var noe annet, for det var ingen andre der. Så der måtte jeg jo sagt fra selv hvis jeg skulle ha gjort det. Men jeg gjorde det ikke.
Men jeg har hatt samme opplevelse, og har jo tenkt at... Det er jo andre som også sitter på den drosja senere. Så sånn sett så kan jeg jo tenke at det er tilskuere da, på et vis.
Ja, det er flere sant. Som opplevde. Ja, og jeg angrer meg så gærlig. Jeg har tenkt på det mange ganger etterpå. Mm. Fordi at det var så ubehagelig, og det ble bare liksom, sånn... Det var så, jeg skulle bare sagt stopp, jeg finner meg ikke i deg. Sånn kan du snakke, jeg vil ikke sitte på meg. Og, altså, jeg bare skulle sagt alt det her, men jeg betalte og bare var helt sånn varm og rar. Og så i det en kjørt, så tenkte jeg, fy faen, for en feg skit jeg er.
Altså, det er så lett å tenke at neste gang ja. Kan det samme skje igjen.
Ja.
Hvor skjer med det, Kristin, i situasjoner der du ser at andre trenger hjelp?
Det har jo sikkert gått forbi noen gang, men jeg føler meg ikke egentlig så veldig truffet. For jeg føler at jeg for veldig, veldig mange år siden altså, bestemte meg for at jeg skulle gripe inn og stoppe opp i sånne situasjoner. At det liksom har vært et prinsipp for meg, da. På en måte, så jeg tror jeg har gjort det veldig mye. Det betyr ikke at det ikke har skjedd at jeg har gått forbi, men da tror jeg det har vært mer at jeg ikke har forstått eller at det har vært ubevisst. Og det jo ulike situasjoner hvor jeg har grepet inn hvor det for eksempel har vært noen som har snakket nedsettende om noen på grunn av seksuell legning eller på grunn av hudfarge, hvor jeg vet at jeg har grepet inn. Andre typiske situasjoner er at jeg prøver ikke gå forbi hvis jeg ser mennesker som muligens er hjelpeløse og trenger hjelp. Det kan være et barn som er alene og gråter, eller en som ligger på gaten, det kan være rusa, syk, det kan være hva som helst. Det er ikke alltid de trenger din hjelp, for det er som når det ble satt her i stedet, Einar, at det var mange andre der, hvis man hadde gått bort, så kanskje det ikke trengtes, fordi det var mange nok. Og så har jeg ganske mange ganger tatt initiativ til å snakke med andre foreldre, eller voksne, foreldre av barn, hvis jeg opplever at barna deres overskrider grenser og gjør ting de ikke burde gjøre. Og jeg tenker at det bør foreldrene vite. Og jeg kan ikke si jeg har noen dårlig erfaring med det. Jeg har flere ganger faktisk snakket med foreldre, og jeg har liksom fortalt dem om noe jeg synes at deres egne barn har gjort og ikke burde gjøre. Det kan jo være snakke nedsettende med en annen hudfarge, for å nevne et eksempel. Eller ved at de isolerer og ekskluderer venner. Men jeg tror egentlig alltid at jeg har fått positive reaksjoner, at jeg har blitt glad for å bli informert. Da. Mm. Sånn at jeg synes ikke det har vært noe sånn veldig belastende. Fordi når man snakker om dette her, så har jeg inntrykk av at vi snakker om det fordi det er liksom mer bekvemt ikke å gripe inn. ja, det det jo på en måte, men hvis du får en hyggelig reaksjon, så kan jo det være, også være ganske bekvemt og ganske god følelse da.
Ja, hvordan kjenner du det etterpå da?
Ja, så en av grunnene til at jeg gjør det at jeg tror jeg ville følt meg mye dårligere etterpå hvis jeg ikke gjorde det. Sånn at og følt deg litt mer sånn, hva skal jeg si, medskyldig da, eller moralsk medskyldig i det som skjer, fordi du ikke griper inn.
Nei, var det en hendelse som gjorde at du bestemte deg for det? Fordi jeg merket
Nei, ja,
jeg...
det hadde faktisk sammenheng med en ting som jeg husker tilbake som barn, så bodde vi et sted hvor det var en del alkoholikere, og det litt på den gamle måten, hvis jeg kan si det på den måten. Du kunne påtreffe dem rett og slett, de var bare fulle og rare, og så lærte jeg da foreldrene mine at jeg måtte forstå at de var ikke farlige eller slemme, selv om de var fulle og rare, men så kunne du også påtreffe dem at de rett og slett lå døddrukne på bakken eller noe sånt nå. Og det var da jeg liksom bestemte meg for at man må gå bort og sjekke, er det noe du kan hjelpe med? Så jeg tror det begynte der egentlig, ja. Å lære seg til at, ikke, at slike situasjoner ikke egentlig er farlige, men at du har en moralsk plikt ja. Til å undersøke om det er noe du kan gjøre.
For det jo interessant med den hendelsen jeg fortalte om, så det sånn at fordi jeg skammer meg så fælt over det, så kommer det ikke til å skje igjen, ikke sant? Altså, man lærer av sånne klassiske hendelser, og det har vært litt sånn i psykologiske forskning, og de som har vært med på sånne eksperimenter, og som har liksom gått i fella på en måte, de skammer seg også veldig etterpå, så de sier at de har lært mye av å være med på forskningseksperimentene ved at de da oppfører seg annerledes senere, fordi de blir obs på disse tingene, da. Så det også en sånn greie som viktig, da.
For meg så det kanskje lettere å, altså ikke gripe inn, men hjelpe det, hvis jeg jeg kan godt gjøre det hvis jeg alene, altså hvis det ikke noen andre der. Men med flere til stede, da kan jeg få den her at jeg bekvemmelighetsgreia. Det er ikke at jeg synes det ubehagelig, at jeg synes det skummelt, men jeg synes det godt å la være.
Ja, men jeg tror det også litt viktig å huske på at det jo en del psykologiske mekanismer her som sier litt sånn, når det veldig uoversiktlig, så blir mennesket litt mer engstelig også, ikke sant? Slik at hvis det veldig mange til stede, så det litt mer sånn uoversiktlig hva som foregår, og da blir vi mer engstelige. Hvis jeg helt alene med noen, og det en person foran deg som faller, så har du oversikt, du har kontroll på en helt annen måte, og da det selvfølgelig mye lettere å gripe inn, tror jeg. Så det en del sånne mekanismer også som kicker inn, tror jeg, så bystander-effekten er jo, eller den tilskureffekten, og den er jo også litt sånn naturlig inngrodd i oss, at når det veldig mange, så det veldig uoversiktlig, og da det stort, da det kaotisk, og da blir vi mer forsiktige, naturlig nok, fordi vi vet ikke og har ikke kontroll på samme måte som vi alene med en person.
Og så det vel situasjoner hvor det for mange tilskuere. Altså, ja. Altså du bare i veien og forstyrrer og gjør et arbeid for å hjelpe noen vanskeligere, for eksempel.
Du kan melde å ta opp mobil og filme.
Ja,
bidra med det.
Men det moralske spørsmålet om vi burde tre ut av den tilskureffekten og hjelpe til litt. Og det jo ganske opplagt at vi burde kanskje gjøre det i større grad enn vi faktisk gjør, da, sånn empirisk dokumentert at vi gjør.
Fordi Kristin nevnte at man har en moralsk forpliktelse til å gripe inn i sånne situasjoner. Du enig i det, Einar?
Jeg helt enig i det, faktisk. Jeg tror Kristin gjør det som riktig her, sånn moralsk sett. Men jeg tror det også krever ganske sterke personligheter. For eksempel er en del andre ting som korrelert med det. Og så tror jeg det... Så jeg tror det helt riktig, men jeg tror det også kan gå for langt, som Kristin var litt inne på. Du kan bli litt for innblandende, og da kan det bikke over at du begynner å blande deg inn i anligger du egentlig ikke har oversikt over, og ikke kontroll på, ikke vet hva foregår, og du blir litt for moraliserende fordi du liksom tar i. Og da kan det bikke over og bli gærent, fordi da griper du for eksempel inn i en familiesituasjon hvor du ikke vet hva som egentlig ligger bak, for eksempel. Det bare ser ut som noe veldig på overflaten. Da går det for langt. Da går du inn i en foreldrerolle som på en måte du ikke vet noe om. Så en veldig sånn hårfin balanse, tenker jeg da.
Jeg tror i hvert fall det viktig å ha den innstillingen som Kristin hadde bestemme seg, at man var litt sånn pålogget av det. Det tror jeg er lurt at man sier til seg selv at det her er det viktige for meg, at jeg, også, da når situasjonen oppstår, så har du allerede tatt et slags valg inni deg som gjør det lettere å bryte gjennom denne muren av tilskuere og ta tak.
Altså hvis du klarer å trå litt forsiktig, ikke sant, når du gjør det, at du ikke bare buser på, det tror jeg også godt råd da.
Men Klaus, du har jo nesten empiri på det her gjennom det her TV2-programmet Hvem bryr seg? Hvor sier deg som ikke greip inn, men som liksom likevel gremmer seg?
Mange av dem sa at de kikket bort, men de skjønte ikke alvorlig situasjonen. Og noen sa at de kjente på det ubehaget når det var en helt konkret mobbesituasjon. For eksempel på en butikk. Eller sånn. Vi hadde også en setting med en stor kunde, ikke sant, og som ble ble rett og slett mobba av kafévertene. Og der var det mange som syntes det var helt forferdelig. De stivna helt, de syntes det var så vanskelig. Men så, og da så du en som tok sats, du så på en sånn første reagerte sånn, hæ? Hun syntes det var så ille å høre. Og så ser du bare på, du ser på opptaket at hun bestemmer seg, og så bare tar av fart, og så bare sier, du! Sånn kan du ikke snakke, og det et helt fantastisk øyeblikk når du ser folk bestemme seg, men å ta det valget hardt for mange, så de fryser litt i situasjonen, rett og slett. De får litt panikk.
Men jeg har lyst til å legge til noe, for at den måten, det var vel kanskje Einar som nevnte, det måten man griper inn på, fordi noe jeg også har gjort noen ganger er at, la oss si, jeg overværer en situasjon hvor noen snakker nedsettende om homofil eller et eller annet sånt nå, og det kanskje også til og med er homofile der, og det ikke klar over det. Men fremfor å da gripe inn der og da, så kanskje velger jeg å snakke med den som gjorde det etterpå, og la vedkommende selv tenke over hva som skjedde, og gjøre det opp, så å si. Mm. Altså fremfor at du gjør opp som en dommer der og da, så kan du på en måte legge til rette for at de kan gjøre opp seg imellom senere.
Ja. Det har blitt dårlig TV av det for våre sted, men jeg veldig enig at det... Bare intervjue folk igjen. Nei, jeg tok det opp, men det var dessverre utenfor kaféen. Nei, men jeg veldig enig i det. Og det der jo egentlig et veldig viktig poeng i sånne private, skråstrekk sosiale sammenhenger. Det noen, helt på sånn, for at hvis du skal ta noen da, eller sette noen litt på plass, og så krenker du, føler vedkommende seg krenker, eller ikke sant at du sier sånn, du, hallo, du kan ikke snakke sånn, så blir det en sånn stor situasjon. Kanskje blir også... ubehagelig for dem som du mener var utsatt for, at du tar på den høye moralske hatten igjen. Og da kan det være veldig lurt å gjøre det der, men i sånne offentlige rom, så da er det jo snakk om du er den som går ut av rekka, ikke sant, og sier hallo, du kan ikke snakke sånn til kundene dine, det er ikke ok. Og det er litt forskjellige ting vi snakker om her, ikke sant.
Jeg kan bare slenge på en sånn litt sånn sokratisk metode på det her, fordi det jo mange måter, som jeg sa, å moralisere og gripe inn på. Det forskjell på liksom ytre det motsatte og faktisk fysisk gripe inn, men det også en sånn to måter å si fra på da, når vi snakker om det nå, det å si fra i en setting, sånn som vi har beskrevet nå, så det jo også en litt sånn, jeg merker at jeg veldig sånn konfliktsky da, sånn at jeg vegrer meg for å gripe inn, delta, bli med på noe, skape eller eskalere konflikter. Jeg veldig sånn som liksom skygger litt banen. Og da merker jeg at det lettere å saklig litt sånn kvarulere, skjønner du? Så hvis noen liksom sier noe rasistisk, så er jeg sånn, ja, hva mener du med det egentlig? Altså, hva ligger i det, og hva er det du ned... Altså, ja. Og så begynner å ta debatten litt saklig, det kan jeg synes er mye lettere enn å liksom fysisk bare si, død, det er ikke sånn, kan du ikke snakke? Det blir så voldsomt for meg. Mm. Altså, da blir jeg sånn, det passer ikke personligheten min, og jeg tror det er mange... som føler det litt sånn også, at de står bare og ser på, så de vet ikke ordentlig hvordan de skal bryte inn, de orker ikke å ta tak i det der, så det er en voldsom barriere å komme over da. Mm. Så det kan være en idé å liksom, kanskje bare stille litt sånn sokratiske spørsmål, liksom, hva mener du med det?
Skulle du hatt sånn filosof-batch, sånn at du på en måte kunne gått inn og bare, nå skal vi reflektere litt rundt situasjonen her.
Du sier sånne slemme ting, hvordan har du følt om vi sa det om deg, ikke sant? Og så påpeke noe med utseendet til den personen i stedet for. Et eller annet sånt kan være en mykere variant, kanskje, jeg vet ikke.
Vi har samlet en filosof, en språkkonnoisseur og en tankesmed rundt samme bord her i Etikketaten i dag. Einar Duengebøen, Klaus Sonstad og Kristin Clemet. Jeg heter Kjersti Anderdal Bakken. Vi har også fått en e-post til Etikketaten, krøllalfa.nrk.no, fra en som vil bli kallet Elsa, og hun gruer seg forferdelig til jul. Hun skriver at hun kommer fra en familie som er aktive kristne og strever med psykiske utfordringer. Hun er veldig glad i deg, men har opplevd flere ganger at grensene hennes ikke blir respektert, og hun reiser derfor bare hjem når hun har krefter til å opprettholde grensene sine. En av utfordringene er at mammaen ikke synes det er greit at ugifte deler soverom. Da hun fant ut at Elsa faktisk delte soverom med kjæresten, så reagerte hun på det. Hun påførte henne skam ved å si «du må tenke på æren din». Og i samband med jul så skal mammaen ha lurt i Elsa alkohol, slik at hun ikke kunne kjøre bil hjem til kjæresten. Og hun nekta henne å gi skyss til kollektivtransport. «Nå har jeg store vansker med å stole på henne og vil ikke lenger sove hjemme», skriver Elsa. Det hun spør etikketaten om hvor skal jeg feire jul? Hun har feiret med samboeren I 5 år, og det fint og trygt, men den dårlige samvittigheten, den hun opp. Klaus, hva tenker du om det her?
Nei, altså, jeg må si at jeg kjenner det litt, uten at det ligner, så kjenner jeg litt I magen denne her, altså bare som skilsmissebarn, så kjenner du på en sånn ikke sant, hele tiden der, jul noe spesielt, og så kjenner jeg ting som vanskelig I familie, jeg har ikke så lyst til å gå inn på min egen, men jeg kjenner igjen noen sånne, der du tar noen valg, går en annen vei, sammen med folk som gjør deg godt, samtidig som du egentlig også vil være der det kan være vanskelig, for det der du kommer fra, det der du har opphavet ditt, det der familien din, ikke sant? Så den her treffer meg litt I magen, må jeg si, men jeg synes jo at når hun beskriver jula hos den nye familien og med kjæresten som god, så ville jeg vel kanskje ha tenkt at det kunne ha vært lurt å fortsette med det, og så heller prøve å finne ut av det forholdet med mora de andre dagene I året, som de første omgang. Jeg litt spent på hva de andre her sier, men det I hvert fall at jeg tror ikke at jeg ville ha tatt... Jula ikke nødvendigvis tid for å ta de store fightene.
Du enig, Kristin?
Jeg enig at det vanskelig dette her. Altså, jeg opplever at hun, moren, sånn som hun beskrives da, så det to sider, og vanskelige sider da, slik Elsa, det vel hun heter, ser det. Og det ene at moren har noen andre verdier enn Elsa har. Altså, moren mener at man skal ikke sove I samme seng hvis man I begynnelsen av 20-årene. Så hun har noen mer konservative eller gammeldagse verdier. Det kan jo ikke være forbudt å ha. Altså, det må være lov å ha andre verdier. Men så det også noe ved den moren som jeg vil kalle helt sånn uakseptabel adferd. Mm. Altså driver skjenkende med alkohol og sånn uten at hun vet det. Det jo noe annet. Det ikke en verdi. Det uakseptabel adferd. Så jeg skjønner jo at Elsa synes dette ganske vanskelig. Hun jo voksen nå. Og jeg enig I det som Klaus sa, at det kanskje ikke akkurat julen hvor dette skal repareres. Kanskje skal det brukes litt mer tid, altså at moren skal vise seg fra en bedre side over litt tid, angre litt mer på den uakseptable adferden. Men liksom på den andre siden så det jo det sånn at familier jo ofte noe dysfunksjonelt I familier. Man uenig, det noe krangling og sånn. Så man må jo også gjøre seg opp en liten sånn mening, hva godt for meg også I det lange løpet, det å liksom holde på fintskap eller avstanden eller det å bite noe I seg da, for å prøve å vokse sammen igjen, jeg tror mange må ta stilling til det hva tross alt best I det lange løpet, for det ganske tungt å leve I en familie hvor det hele tiden krig
Men tenker du at den skal bite mer I seg I jula? Fordi det betyr så mye
Nei, altså ikke noe, det ikke noe, nei, det vil jeg ikke si, altså, det vil jeg ikke si, men altså det å være en familie innebærer også, for de aller fleste en gang iblant å bite noe I seg, og gjøre noe selv om man kanskje ikke har veldig, veldig lyst, å være den som overbærende.
Mm. Hvordan verdier kan vi fire på, Einar?
Nei, altså nå har jo Klaus og Kristin sagt egentlig det meste her, føler jeg, men altså det jo, jeg tenker også den, hvis det ikke hadde vært for den her, så hun skjenka datteren sin, den biten datte jeg, der ble jeg litt sånn, ok, ikke feir jul hjemme for guds skyld, tenkte jeg, men jeg litt enig, hvis det ikke var for den biten, den må vel også kunne bearbeides over tid her, tror jeg, og repareres tillit da, for det sånn tillitsbrudd på akkurat den biten som ganske alvorlig, så, men jeg litt enig med Kristin at her det jo verdikonflikt, ikke sant? Altså jeg liker å tenke på litt sånn, venner, det sånn vennskap da, det forskjellige typer kjærlighet og vennskap, og familiekjærligheten, den ganske sånn ubetinget, altså den der uavhengig av hva som skjer til en viss grad, så det vanskelig å bli kvitt den der følelsen av familiekjærlighet, mens venner og kolleger og sånn, de kommer og går litt, de kan du bli kvitt på en annen måte, mens den familien det verre, selv når kontakten brytes, så sitter du med en sånn følelse at det et sterkere bånd der som du noe trist over, brutt, tror jeg. Så den ganske sånn inngrodd I oss. Og da kommer det et punkt da, hvor du bare må tenke at, ok, foreldrene mine har andre verdier, jeg disse verdiene, vi må møtes et sted, hvis du ikke vil alltid leve med det såre bruddet da.
Nei, men jeg tror, for mitt vedkommende, så sånn, at hvis man har et vanskelig forhold til en eller to av sine foreldre, en eller begge, så det jo sånn, man har så lyst til at de skal forandre seg, at det skal bli annerledes, men min opplevelse at forandringer kan du kun gjøre per selv, og så kan du håpe at det kanskje endrer noe hos den andre, hvis ting vanskelig, sant? Og det jo egentlig sånn, altså, det skjer jo så mye rart i familien, altså, foreldre gjør mye rart foran og med barna sine, det alkohol og styr og tjo og hei, men den der grunnleggende holdningen hennes, ikke sant, som knyttet til religion, da det kanskje ikke så veldig stor sjanse for at hun egentlig gir seg noen ord, da så desperat at da åpner opp for at de skal bo på hvert sitt rom, så strekker hun seg jo veldig langt, sånn at ja, nå har det tydeligvis vært så viktig for å føre at hun til og med skjenker barnet sitt for å prøve å unngå at hun skal ha hatt med kjæresten å gjøre, så lenge de ikke gift. Så det jo et eller annet som foregår her, som egentlig kanskje kan være en kime til håp, da.
Mor sier at du må tenke på æren din.
Det skjønte, det var...
Hvordan leste du det, Einar?
Nei, jeg skjønte den litt, da.
ja, nei, altså, jeg skjønte jo det, men det var sånn, altså, det var med alkoholen i tillegg, tenkte jeg på.
Dette med, altså, to ting her, det med skjenke alkohol veldig sånn ukristelig å lure i folk alkohol, så jeg skjønte ikke helt hvordan det passet med resten av bildet her, det var litt rart. Men bortsett fra det da, hvis vi ser bort fra det, det med ære tror jeg litt sånn interessant, fordi ære jo veldig sånn, det, ære og skam ofte to motsetninger, og det sånne moralske følelser, kaller vi det. Altså det er sosiale, moralske følelser, så du skammer deg over noe du har gjort foran et publikum. Så det kommer av at du står naken foran noen, det det bokstavlig talt betyr, kommer av. Slik at du står på en måte avkledd foran noen, fordi du har gjort noe dumt, og så du avslørt. Da skammer du deg. Og den skammen går litt bort når du forsvinner fra publikummet, og gjemmer deg. Mens skyld, for eksempel, den mye mer privat, den følger deg, den går ikke bort når du gjemmer deg vekk. Så det det vi mener med at skam en sosial følelse. Og ære er på en måte motsatte, det en sosial følelse hvor du får et publikum, og så ser de opp til det du har gjort, og så får du et godt ry, og så du stolt av det du har oppnådd, da får du ære. Det det kommer av. Og disse, tror jeg, ganske gjeldende fortsatt den dag i dag, men de får forskjellige utslag i forskjellige tidsepoker. Så for eksempel det å ikke sove sammen før du var gift, det var veldig sånn ære før, men det ikke så veldig sånn noen forbinder det med ære i dag. I dag det andre ting vi ser på som ærefullt. Og da det jo en generasjonskollisjon her på hva ære og hvordan det slår ut da. Og hvis man forstår det, så tror jeg ære ikke noe man skal kimse av. Det noe som, det ganske viktig moralsk oppdragende og emosjon og sosiale følelser som folk har da. Og hvis du begynner å forstå det, så tenker jeg sånn, da vil jeg forstå kanskje mora litt mer da. Altså da det ganske viktig, for det ganske mye skam i å bryte æren da for i miljøer hvor liksom det, du lever og omgås og liksom lever etter de kodeksene, så det ganske mye skam i det. Og da det nok et kompromis her som jeg vil tenke fornuftig, men uten at du bikker over å gå for langt i noen av retningene. Fordi det jo inngrodde æreskodekser som absolutt ikke bør bevares i dag på andre fronter.
Men det jo ikke så... Det ikke den motivasjonen vi har heller da, til å liksom komme i juleselskap til mor, at du må tenke på æren din. Det høres ut som hun bryr seg mest om hvor naboen tenker om deres julefeiring. Og hun skriver også at jeg vil at de skal feire jul jo med som normale folk gjør.
Ja, altså, jeg må prøve å tenke på hva jeg skal si, men jeg husker, det hadde ingenting med religiøs ære å gjøre, men det var noen bruduljer i jul for mange, mange år siden i min familie, litt ute. Og da ble det litt sånn vanskelig ut på natta her, og det var noen som ville dra hjem fra det juleselskapet, og da var det jo veldig viktig for den eldste, at du ikke skulle dra om natta, sånn at folk fikk med seg at vi dro. Men heller vente dagen etterpå. For det var jo, vi var jo på julebesøk, og hvis de så at noen dro derfra midt på natta, så var jo det, da ble det jo snakk. Og da, sånn, i bygdesnakk da. Så det var fokuset lå der, og det husker jeg at jeg var jo en ganske liten gutt en gang, men det stusset jeg veldig på der, jeg tenkte mye på siden. At det var det som var fokuset, så det var ikke på konflikten som ble så opphetet og vond at at man ikke ville være der, men det var det at man venter i morgen til med å dra i hvert fall sånn at, at naboen ikke får med seg at den gærlig. Så det, og det var da en ganske, ja, så det jeg skjønner det der med at man bryr seg om hva andre tenker.
Og Kristi, det mange, altså de kunne reagere veldig på den her alkoholseansen. Går det an å reparere fra mors side på noe vis?
Ja, det tror jeg. Men det interessant det som blir sagt nå, for en ting at hun drevet av sine indre verdier, for eksempel fordi hun religiøs, eller fordi hun gammel, eller kommer fra noen. Men det jo som ble, var vel Klaus var inne på nå, at noen jo mer drevet av fasade enn egentlige verdier, ikke sant? Altså det ikke så farlig hva som foregår på innsiden av husets vegger, hvis det bare ser pent ut på utsiden. Det jo litt vanskelig å bedømme her da, hvor hun men jeg tror jo alt kan, altså det veldig lite som ikke kan repareres i det hele tatt, sånn at det tror jeg det kan, og vi må jo se på det at hun sier, altså datteren sier, jeg kjempeglad i familien min, og moren trygler dem så som må komme, og hun strekker ut en hånd, dere skal få bo på samme rom. Så det høres ut for meg som en begynnelse på noe da. Det ikke sikkert at dette her blir, at de blir bestevenner med hverandre på den måten som noen sier at de med, mellom barn og foreldre, men jeg tror det altså de begge parter her sikkert veldig interessert i å komme til en situasjon hvor de kan omgås hverandre litt grann, men, fordi det familie som de glad i.
Ja.
Så jeg vil si at ja, jeg litt på det som Einar nevnte, altså, bite i deg, ta et par dager med moren din, selv om det ikke er de mest fantastiske dagene i året, og se om du kan komme et skritt lenger i dialogen.
Fordi jeg tror det også viktig, også, det der med fasade jo sånn ytterste konsekvens av en sånn skam- og ærefølelse, ikke sant? Altså at du tenker bare fasade og ikke innhold. Jeg tror det veldig få som utelukkende tenker fasade. Jeg tror det veldig mange som står i en konflikt der. Altså de har, hvis du veldig drevet av et sosiale emosjoner når det kommer til moral, da, så det ganske viktig også for at det skal fungere internt. Det et samspill der som ganske sånn alvorlig og mye mer dypstikkende enn bare at du opptatt av fasaden, tror jeg da. Slik at jeg tror det viktig å prøve å forstå hva som ligger i den der skamfølelsen hvis du skammer deg over barna dine. For eksempel da, i sånne, eller sånne miljøer, hvis du skammer deg over at de sover på samme rom, så liksom prøv å forstå det. Jeg tror det kan være ganske sånn nyttig, selv om du ikke enig da, så tror jeg det kan være ganske nyttig for å søke en slags forsoning da. For hvor viktig det å demonstrativt sove på samme soverom hver gang, liksom hvis dette et hjem hvor det på en måte ikke en del av den kulturen, da, jeg vet ikke, kanskje jeg for kompromisvillig her nå.
Så tror jeg på en måte Elsa skal prøve å tenke et stykke frem, ikke sant, vil hun gjerne være i en situasjon hvor de kan omgås, og da tror jeg ikke hun bare skal tenke på hva som vil være bra for moren hennes, hvordan hun kan være snill mot moren, men hun skal også tenke på hva vil være best for meg om 5-10 år. Altså, hva blir hun lykkeligst av? Er det å prøve å begynne på denne forsoningsprosessen, eller er det ikke?
Hun gruer seg fryktelig til jul. Elsa, hva sier du, Klaus? Ville du feire jul jo mor, eller hatt det trygt og fint jo samboeren?
Nei, altså, de to medpanelistene mine i dag sier at de enige med hverandre, og jeg jo enig med dem også, så da vi enige med tre. jeg tror at det savnet hennes, hun beskriver det er sterkt, og jeg tror at legg godviljen til og dra en tur hjem. Det går an å planlegge det, ta en natt, hvis det funker, sier du, vi har lyst til å bli her i natt, vi, mamma, hvis det greit. Kanskje mora blir utrolig glad for det. Og så det jo også en samboer her, som også skal ha et forhold til denne mora, og kanskje etterhvert skal vi ha barn, og hvis jeg så bra på andre ting, så vil jeg kanskje være super bestemor, så jeg vil ha investert kanskje i en tur. Og så må man kanskje etterhvert da fikse opp i denne, ta den praten om de tingene som har gjort for å prøve å forhindre fra å være sammen med kjæresten sin. Det må ryddes av veien. Og det er jo det en sånn ting som veldig mange svikter på, det at man lar ting bare passe, så nå går det bra, så lar vi bare ligge. Men man bør egentlig rydde opp.
Vi skal skifte helt tema. Vi skal nemlig inn i et trafikkdilemma der moralen møter loven. Klaus Sonstad, radioprogramlederen, hender det at du kjører litt fort, eller?
Ja.
Ja, kommer filosofen Einar Dyngebøen.
Ja, helt, jeg mistet lappen, jeg fikk bot for bare et par uker, så jeg har masse prikker, det går veldig gærent for meg dette her.
Helt håpløs. Kristin Clemet, leder i Tankesmien Civita, liker du å kjøre fort?
Ja,
Ja. Så her, da har de ikke noe til felles med Trine, som har sendt ut en e-post til etikketaten krøllalfa.nrk.no. Hun skriver, jeg er glad I å kjøre fort og irriterer meg kraftig over sinker I trafikken. Når jeg for eksempel kjører I venstre fil på en firefeltsveg, havner jeg ofte bak en treiging som absolutt skal holde fartsgrensa, men som ikke skjønner at han må holde til høyre for å slippe forbi oss som trykker litt hardere på gasspedalen. Jeg kjører ikke svinefort, og jeg mener bestemt at det hverken utsett andre eller meg selv for fare, men helt kanskje 10-20 kilometer I timen mer enn det som tillatt. Bør ikke fartsgrenseholderne da ligge til høyre? Jeg skjønner at jeg ikke har lova på min side, men hvor med moralen? I venstre fil ligger altså en som helt fartsgrensa som hindrer Trine I å kjøre over fartsgrensa. Hvem skal vike? Einar, du som kjører fortast.
Jeg synes dette veldig interessant tilfelle faktisk, fordi her har vi på en måte jussen som satt en fartsgrense som alle bør følge, som alle skal følge. Og så har du konvensjoner I trafikken, som slik at venstrefeltet går litt fortere, I hvert fall når du kjører forbi de som ligger akkurat I fartsgrensen. Så her det en konflikt mellom da konvensjoner og flyten I trafikken, ikke minst, og jussen på den andre siden.
For bare for å ha sagt det, det ikke lov å overstige, eller gå over fartsgrensa selv om du kjører forbi. Du skal holde 80-80-sona,
uansett.
Det sant?
Det lov. det var nytt for meg. Men poenget at det jo veldig irriterende det som ligger I venstrefelt, I hvert fall når det klart på høyre siden, og så kommer du bak, og så flytter den seg ikke. Og da det jo ekstremt irriterende, ikke sant? Jeg jo helt enig I det. Og da demonstrativt legger meg inn på høyre og kjører forbi på den siden, ikke sant? For å vise. Og jeg sånn som når dette skjer, så sier jeg til ungene mine hvis de sitter I bilen, så sier jeg sånn, hvem var det her, sier jeg når jeg kjører forbi, og sånn, sjekk hvem det var, og sånn. Og så det ofte en gammel person som sitter sånn lent over rattet, og liksom kjempestresset, for det går så fort på alle kanter. Og så får jeg litt dårlig samvittighet da, for jeg har vært så hissig, ikke sant? Men det et for det handler litt om flyten I trafikken også, ikke sant? Altså, hvis du hele tiden demonstrativt ligger, det kommer litt an på hvordan du tenker om kvinner, hvis du demonstrativt ligger I fartsgrensa I venstre felt, så du psykopat antageligvis. Men hvis du ved et UL stresset, du kommer ikke inn og det liksom vingling og sånn, så klart, da jo alle unnskyld at det kan skje, men det har litt sånn, hva grunnen til at du ligger der, tenker jeg, moralsk sett, som ladet her da? Og hvis du ligger der for å demonstrere, da har du et eller annet, det moralsk karakterbrist, spør du meg. Ja, det hindrer også flyten I trafikken, som kan være direkte trafikkfarlig faktisk, altså hvis du hele tiden driver og ødelegger flyten. Det, som det står I Bibelen, da, så står det, hvis du gjør noe gærent I det lille, så gjør du antageligvis noe gærent I det store også.
Åh, det som også føler seg I denne trafikken, Klaus, hvor kjenner du på?
Jeg kjenner på gjenkjennelse. Jeg så enig I mye av det som blir sagt. Men det slår meg, for det jo litt sånn, som jeg opplever meg også med innsender, for jeg synes at jeg kjører sånn og sånn, jeg kjører egentlig ikke for fort, jeg har ganske god kontroll, så de selvtilliten og selvinsikten jo litt morsom her for oss som sånn I trafikken, men jeg mener at venstrefila, den ligger du ikke I hvis du kjører I fartsgrensa, helt klart, det gjør du ikke, jeg legger meg uansett alltid til høyre etter jeg har kjørt forbi også, for å kunne la andre som kjører da eventuelt enda fortere, for jeg mener også at jeg ligger alltid I 30-30-son, alltid 40-40-son, 55-60-60-son, og så holder jeg på, sånn jeg har sånn inne, ja, det sånn jeg holder på da.
Mm. Og så vi har jo lært at du tjener utrolig lite I tid på å ligge litt over. Hvis du ligger I 90-80-sona, så tjener du 50 sekunder på mila. Det ganske lite, mens risikoen du tar, altså hvis du ligger I I følge Trygg Trafikk så øker risikoen for å bli drept I ulykke med 32% hvis du øker farta fra 80 til 85 km I timen. Så det høres jo helt klinkokos ut å holde på å kjøre over fartsgrensa. Kristin, hvorfor gjør han det likevel?
Nei, altså, det veldig deilig å kjøre fort og veldig irriterende å kjøre for sakte. Og jeg må presisere det vi snakker om her motorveier. Mm. Altså hvis jeg kjører et sted med hvor det 30-40 km I timen fordi barn kan leke og så videre, så oppfører jeg meg annerledes. Men det jo den følelsen av at vi greier å bedømme dette vel så godt som de som har laget disse skiltene og fartsgrensene. Men om dette et dilemma, det vet jeg ikke, for at hvis man blir liggende bak en som ligger I fartsgrensen I venstre bane, så har man jo ikke noe valg, fordi vedkommende holder seg til loven. Så det jo ikke noe sånn... egentlig, men det jo veldig, veldig irriterende. Og jeg tenker den der sedvanen med at vi bryter fartsgrensen litt grann når vi kjører forbi de som ligger litt under fartsgrensen. Jeg forstår at det ikke lov, men det virker jo på meg som det akseptert, og jeg tror det har med trafikkflyt å gjøre.
Jeg tror dette handler om moral som går på utenfor jussen, da. Altså for moral handler jo om en del praksis oss mennesker imellom. Man sier ofte at juss en ting, og så moral, det den praksisen vi etterlever, en annen ting, og så etikken, teorien om hva som rett og galt, en tredje ting. Og da jo moralen å følge en del konvensjoner så samfunnet går smooth og glatt og fint. Og hvis du da hele tiden sånn helt på jussen, så du en ganske ufyselig menneske egentlig. Fordi du følger jussen til punkt og prikke, det litt sånn psykopatiske tendenser, hvis du gjør det for å demonstrere et eller annet. Slik at det handler, moralen stikker jo mye dypere enn jussen, og det ganske viktig, og det det vi føler i trafikken, tror jeg da. Altså når noen demonstrativt, i hvert fall hvis det med intensjon da, som sagt, det kan være bare en gammel person som prøver så godt den kan å ikke kjøre av veien, ikke sant? Altså, så det mange grunner til at man skal være tolerant her.
Men det ja. Og Trine vil at den som ligger i 80 skal komme sin i høyre felt for
Absolutt.
Å legge til rette for at Dikon egentlig kan bryte loven da. Og det jo ikke noe med din i samfunnet ellers å legge til rette for at folk skal få bryte loven.
Jeg tror det som stikker seg ut litt her også litt den der altså det en flyt i enhver sosial setting, så det noe som naturlig å gjøre, og noe som stikker seg som litt unaturlig. Og hvis det en flyt i trafikken også, og noe stikker seg som litt unaturlig der, så blir vi sånn, hva det som foregår nå? Det noe som stikker seg ut, og det det moralske spørsmålet vi stiller da. Dette en gammel person som forvirret? Da hjelper vi den heller inn igjen i høyre felt. Dette en person som skal demonstrere noe? Ok, da det en psykopat, ikke sant? Fordi den bryter med vilje. Eller en ekstremt moraliserende person. Det kan også være, det ikke alltid det samme da. Og det, så jeg tror det noe, det litt det vi tenker på som det moralske rare, at det stikker seg ut noe, og det da vi reagerer. Selv om det ikke helt på punkt med jussen, ikke sant? Så kan det være det at du stikker deg ut, kan være litt tegn på noe da, som vi lurer på hva og det kan være et moralsk brudd, men det kan være mange
men,
ting.
Men det en ting som Trine skriver, nemlig at hun ofte havner bak en treiging som absolutt skal holde fartsgrensa. Det høres ikke riktig ut, fordi de fleste som opptatt av å holde fartsgrensen, holder seg jo i høyre felt.
Ja, enig. Ja.
Kanskje hun kjører ekstremt fort, ikke sant? Så hun alltid havner bak noen i venstre felt.
da magasinet Motor spørte politiet om hva han skulle gjøre hvis han ligger bak en sinke i venstre felt som du ikke kommer forbi, fordi å kjøre forbi i høyre felt, det virkelig strengt forbudt. Det skal du ikke gjøre. Så si da politiet at du skal ikke legge det opp i rumpa på den bilen som kanskje noen vil gjort for å presse litt på, men å blinke med lyset for å gi et hint, det kan faktisk være greit.
Ja, det bruker jeg å gjøre.
Ja, du gjør det, ja. Det er jo irriterende det også, men da tar kanskje gamlingen hintet.
Ja, altså ikke sånn aggressivt og masse, men to sånne kjappe, og det kan være noen ganger at man har glemt seg, og noen liker å ligge i venstre felt. Jeg har flere som jeg kjenner, jeg skal ikke navne dem på radio, men de ikke eldre, og de legger seg i venstre feltet som en vane. Og da bruker jeg seg, hvorfor ligger du her nå? Når jeg sitter på, så ser jeg, begynner du igjen, og sier, ja, men det jo ikke her vi skal ligge. Du skal legge deg til høyre. Så det det også i Sverige så har de jo bedre veier, det vet vi alle sammen. Eller dere som på Østlandet har jo gode veier overalt, men stort sett, men der de også sånn, når de ikke har to felt, så har de en sånn skulder. Og de veldig flinke til å legge seg ut hvis folk kjører fort der. De har en sånn egen kustus på det. Så når du kommer da nærme en bil, så ser du at bilen legger seg til side, og du kjører på den der lille ekstra biten, sånn at du kan kom deg forbi uten at det blir en farlig forbikjøring. Da. Mens vi, jeg synes vi nordmenn, nå generaliserer jeg, må bare si det, forenkler veldig. Jeg synes folk litt sånn fjern i trafikken.
Jeg synes jo det var veldig morsomt det med at det litt tafatt i norsk trafikk. Jeg synes det som problemet at det veldig tvilende og vinglete. Det veldig sånn, du klarer ikke å bestemme seg. Det irriterer meg mest i norsk trafikk. Altså jeg var i Firenze i Italia. Der jo veiene dårligere, alt liksom, det går fortere. Og følelsene sitter utenpå bilen, ikke sant? Altså de viser fingeren og de kysser ut av vinduet, så slipper de forbi, og det går fort i rundkjøringen, svinger, det kaos, du kjører over fortau, det helt Texas. Der følte jeg meg helt hjemme. Altså, jeg har aldri følt meg så vel som i den leiebilen i Italia. Jeg bare ga gass og bremsa og tuta og kyssa, og det var liksom... Jeg følte at jeg slapp hele meg løs i Italia. Og det det jeg savner i norsk trafikk. Altså, det så traurig og så nølende. Altså, bare gi gass når du skal inn på feltet og legg deg ut i krysset. Ja. Altså, så det bedre å kjøre litt fortere for å få flyten i gang, da, tenker jeg da.
Men hvis du liker den her litt eksplosive kjøringen da, Einar, vil du da i Norge, hvis du tilfeldigvis svinger ut på samme bensinstasjon som den her psykopaten som du har stemplet han som, vil du konfrontere han?
Er du gæren? Jeg kjempekonfliktfri. Sky. Jeg hadde bare gått inn og tatt kaffe og sett ned og gått ut igjen. Nei, jeg hadde ikke tørt. Det også en viktig komponent. Altså, jeg tror Kristin kan bryte inn litt lettere, fordi jeg kan riskere for juling av en annen mann. Det også en komponent, altså det kan riskere å bli slåsskamp veldig mye fortere. Jeg tror det kan bli fortere slåsskamp med, hvis jeg moraliserer hardt på de tingene der, enn det kan hvis Kristin gjør det. Eller er du enig, Kristin?
Nei, altså her er jeg veldig, fordi jeg er veldig redd for å bli tatt, ikke sant? Altså her er jeg sånn skikkelig, håper å si, umoralsk, ikke sant? For her er det viktigste ikke å bli tatt. Ja. Mm. Så jeg ville være livredd for å gå bort til noen og klage på at de var lovlydige.
Tror du ikke at det hadde løst seg litt? Jeg tror ikke det farten i seg selv som problemet. Jeg tror det heller flyten, ja, for å være helt ærlig. Altså, nå kommer jeg tilbake til det, men jeg kan godt ligge i fartsgrensen hvis det flyter fint. Det det at det så dårlig flyt. Folk ser seg ikke rundt. De ikke oppmerksomme på at det kommer noen bak seg. Det som i norsk pølsekø. Det en fryktelig dårlig moral. Altså, du sniker og du ser ikke hvem som bak deg. Det handler om at, så det den karakterbristen jeg reagerer på som moralsk sett i trafikken. Det ikke det at de bryter jussen. Det det at de ikke oppmerksomme og omtenksomme om de som kjører ved siden av seg. De vet ikke hvorfor jeg kommer fort. Kanskje har jeg en fødende kone i baksetet, ikke sant? Altså, det kan være grunner til at jeg kommer i 140 i 110. Ikke sant? Altså, det kan være en grunn, og det vet de ikke, og det har de ikke brydd seg om. Det uoppmerksomhet, og det litt den der dårlige flytende oppmerksomhet som jeg synes litt sånn urnorsk, som irriterer meg da. Den der folk som bare går rett foran deg i en kø, og så bare steller seg foran deg som ingenting har skjedd. Jeg tør ikke å si fra selvfølgelig, men jeg har jo lyst til å si fra. Jeg har lyst til å liksom bare skrike, du sneiker køen, din drittsekk.
Jeg bare føler på meg nå at når det skal lages nye trafikkregler i Norge, så blir vi tre innkalt.
Og en annen ting, og en annen ting, og en ting til som...
Her i Etikketaten har vi med en gjeng som du kanskje har hørt før. Klaus Sonstad kan høres i Språksnakk i NRK P2. Kristin Clemet har vi hørt på Stortingets talerstol, blant annet som utdanningsminister for Høyre. Og Einar Duengebøen, du nerda både på Bibelen og Nietzsche og diverse i podcastform. Jeg heter Kjersti Anderdal Bakken. Nå skal vi inn i neste dilemma. Herr Jaus, du rik? Slepp du kø når du trenger helsehjelp? Kai Øyvind Brenden i Norsk Sykepleierforbund skrev nylig et innlegg om dette på sykepleien.no. Der kritiserer han at private helseaktører dekker stadig flere behov i helsevesenet. Han skriver at mange av oss må stå i lange behandlingskøer og vente på tur for å få det vi trenger fra det offentlige helsevesenet. Men de med økonomi til det kan kjøpe seg behandlinger på dagen jo det private helsevesenet. Dette jo ikke noe problem for ressurssterke, men hvor med de som nederst på samfunnets stige, spør han. Det greit at enkeltpersoner betaler seg forbi køen for å få raskere helsehjelp? Og nå skal vi prøve å ikke prate politikk, men følelser og moral kan bli vanskelig. Ville det betalt deg om forbi en behandlingskø hvis de hadde råd til det, Kristin?
Altså, her tror jeg må skille litt. Altså, det er vanskelig ikke å snakke litt politikk her, faktisk. Det må jeg bare si. Men la meg starte med å si at jeg tror jeg litt dobbelt moralsk på dette feltet, fordi jeg tenker tilbake på når vi har hatt sånne diskusjoner om det å kjøpe seg forbi køen. Jeg var en av dem som reagerte liket med nesten alle andre når jeg var oppe på den diskusjonen om Tusenfryd. For jeg synes det virket veldig lite sympatisk, men samtidig som jeg syntes det, så må jeg jo innrømme at jeg har gått fast track på masse flyplasser mange ganger, som jo også er noe man kan gjøre fordi man har kjøpt en dyrere billett. Så jeg føler ikke at jeg har en sånn holdning som er helt ren, eller hva jeg skal si da. Jeg vet ikke hvorfor jeg reagerte forskjellig på de to tingene, men det kan jo være fordi det var barn i det ene tilfellet, at det virker sterkere, at de som er prisgitt sine foreldre. Og når det gjelder det med helsekøer, så er det jo, så vil jo det på en måte det samme gjelde da. Men når de private helsetilbudene finnes, så synes jeg det veldig vanskelig å kalle det umoralsk å bruke dem. Og jeg selv har altså gått på Volvat, som sikkert mange vet hva eller har hørt om i Oslo, uten at jeg har følt at jeg har gjort noe umoralsk ved å gjøre det, og gå på en sånn privat legevakt. Men grunnen til at dette reiser en del politiske spørsmål, de private tilbudene privatfinansiert, eller de offentlig finansiert? Det jo et helt sentralt spørsmål for å diskutere om man kjøper seg forbi i en helsekø.
Einar, hva tenker du? Det innenfor å betale seg forbi en behandlingskø?
Hvis man skal tenke veldig politisk, så tenker man ofte konsekvensetikk. Man tenker, hva det beste konsekvensene for samfunnet? Det det man tenker når man skal utforme en politikk. Hvis du tenker litt mer som moralsk over det, da, så tenker jeg det har mye med hvem og hvordan dette foregår. Altså hvis jeg opptar en plass, hvis jeg kjøper meg en plass foran en som har kreft for å fikse et eller annet på kroppen min, for å legge inn botox, så tenker jeg, da det åpenbart umoralsk. Men hvis jeg ikke tar noen plass, og jeg har masse penger, og jeg har i tillegg kanskje jobbet hardt for disse penger, og den andre personen da ikke har jobbet hardt for disse penger som han ikke har, så tenker jeg sånn, da det heller ikke noe umoralsk galt, eller noe moralsk galt i det at jeg bruker mine penger på helse, og hvis den andre i tillegg har levd usunt, så er det veldig mange faktorer som spiller inn for om dette her skal spilles ut som galt eller riktig i en setting. Og så er det en annen ting som jeg tenker er viktig, det er sånn, hvis jeg hadde penger til å kjøpe meg fremover i køen, og mine barn ble syke, så ville jeg gjort det, uten tvil. Jeg ville kjøpt meg foran alle og enhver for mine penger, hvis barna mine ble syke. Og dette er litt kontroversielt i etikk, vil jeg, kan understrekes da, men det tenker jeg ikke er moralsk galt. Fordi jeg tenker vi har et større ansvar overfor våre nærmeste, enn det vi har overfor andre.
Hvis du hadde gått på trynet når du går ut her, Klaus, og du får beskjed av legen, du kan enten vente i 5 uker på å få tatt en MR til det kneet ditt, eller du kan betale 3000 kroner, og så får du time på dagen. Hva har du gjort?
Jeg har tatt den timen på dagen.
Hadde du kjent i moralen da?
Ja, altså, det slo meg nå siden vi har snakket om venstre fil og det å blokke i trafikk, så hvis det hadde vært sånn da, at vi står i offentlig helsekø, og så er jeg nummer 63 til en sånn undersøkelse eller operasjon, og så blir jeg plutselig nummer 35, fordi at mange har gått ut av køen foran meg og fått hjelp andre plasser, så ville jeg oppleve det som en ok ting, ville jeg gjort. Men jeg vet ikke om det er sånn det fungerer, og i tilfellet mitt, så er det sånn at jeg ser jo ikke dem som jeg passerer, og det er jo litt av det. For det gjør du jo i en fornøyelsespark. Da står du der med ungene dine. For at forskjellen på fast track, Kristin, og fornøyelsesparken er at alle sammen kommer på det samme flyet. Jeg synes det deler med fast track for å slippe å stå i kø, men vi kommer på samme flyet, men du kan ende opp med, på en fornøyelsespark, kan du ende opp med at ungene dine bare får kjørt én tur med den kule berg- og dalbanen for at de måtte stå så lenge i kø, ikke sant? Så det er en annen effekt.
Men det som gjør det veldig moralsk ekkelt er jo for det første at det er veldig synlig, så du ser det, så det er veldig sånn present foran deg, og da begynner karaktertrekk og nærhetsetikk å kikke inn, fremfor bare konsekvensetikk, for da begynner vi å se på hverandres karakterer, hvem vi er og sånn, og da har du en helt annen holdning til hva som er rett og galt ofte, enn når du bare tenker i tall. Hvis vi måtte gå og stelle oss i kø for å gå til legen, og stå i kø, og det kom en og blødde kraftig, og jeg sto der bare med en litt sånn vond negl, og så kjøper jeg meg fram i køen, der er det jo opplagt et psykopattrekk av meg. Det er noe galt med meg da. Mens hvis du ikke ser det, og ikke vet, du har ikke informasjon, du vet ikke hvem som står i kø, hvor, det er null innsikt, da blir det noe helt annet hvordan vi vurderer det her etisk. Og da er det lettere å bare gjøre det uten å se problemene i det, ikke sant? Fordi det er ut av sinn, ut av syn, ut av sinn da.
Kristin, ser du at det er noe umoralskt i at penger skal bestemme hvem som får raskere helsehjelp?
Ja, men det er derfor jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om dette her uten å snakke om politikk. Jeg tror det er en ganske sånn utbredt oppfatning i vårt samfunn at vi skal ha et skattefinansiert helsetilbud som skal være likeverdig for alle. Og det andre vi må kunne slå fast, det er at private helsetilbud finnes. Og det kan man ikke forby seg bort fra på en måte. Det tror jeg ikke man kan gjøre i et noe demokratisk land. Og da tror jeg det er veldig vanskelig å gjøre dette her til et personlig moralsk spørsmål. For meg så reiser dette mer spørsmål om når dette skjer i stor stil, hvis det skjer i stor stil, hvordan skal vi da finansiere disse private helsetilbudene? Hva skyldes det at tilliten til det offentlige helsevesenet blir så lav at så mange tegner privat helseforsikring?
Men kan en forsvare og, at det en fordel å være rik da? I det norske
Det står jo på Jonas Gahr Støre sitt russekort. Det bedre å være rik og frisk enn syk og fattig, og det har han jo rett i.
Det alltid en fordel å være
rik. Men det som Einar tok opp til å begynne med her var litt interessant, for han diskuterte hva er rettferdig og urettferdig ulikhet når det gjelder ulike økonomiske ressurser. Mm. Og det hele ulikhetsdebatten, vi aksepterer jo ulikhet i vårt samfunn, men vi vil gjerne ha rettferdig ulikhet. Ja. Alle er jo samstemt om at det skal lønne seg å jobbe, som man sier, ikke sant? Mm. Men at de som ikke kan jobbe, de skal ha kunne leve et verdig liv. Og hvor går grensene? Og det er dilemmaer som alle politikere som har ansvar står oppe i.
Men det er noen sånne interessante skiller her faktisk, som er verdt å ta med kanskje, fordi det er jo nivåer av rettferdighet her som Kristin var inne på da. Det er ofte sånn, sagt at det finnes tre nivåer av rettferdighet. Den ene er litt sånn, alt skal være likt, ikke sant? Det er sånn barn begynner å dele brusen helt likt i glassa. Og så begynner de å tenke etter hvert, når de modnes litt, så begynner de å tenke sånn, hva er behovet? Altså er den ene veldig tørst, og den andre ikke tørst i det hele tatt, så er det ok at den veldig tørste får litt mer brus. Men så er det nivå 3 som er den enda mer moden, og da er det sånn, da tar du også og fakturerer din innsats, og ser liksom, har den ene som alltid er tørst, bidrar den noen gang? Eller bidrar den aldri, ikke sant? Da får du en litt mer dimensjonert, flerdimensjonert vurdering før du heller i brus. Dette er liksom sånn tre nivåer av rettferdighet. Ikke sant? Hvis du har en nabo da, som alltid kjøper seg inn, bruker masse penger og tar opp masse ressurser på helsevesenet for tulleting. Og så ser du andre nabolager slite. Da begynner du å tenke at den personen burde ha brukt disse ressursene helt annerledes. Mm. Og da slår du ut moralsk.
Og der vil jeg tro at flere av oss fikk mye å fundere på. Og vi skal takke for oss her i Etikketaten i dag. I panelet har altså Kristin Clemet City, leder for den liberale tankesmia Civita, Klaus Sonstad, programleder i Språksnakk på NRK P2, og Einar Duengebøen, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Neste uke så skal vi utfordre et annet panel på etiske dilemma, så hvis du som hører på har et spørsmål som du vil stille panelet vårt, så send gjerne en e-post til etikketaten@nrk.no. Og hvis det er sånn at du liker det du hører, så tips gjerne en venn om Etikketaten, som du kan høre som podcast i appen NRK Radio. Mitt navn det er Kjersti Anderdal Bakken, og med høyres.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.